Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman seakidah, para pendengar di Roja dan pemirsa TV Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita semuanya. Sehingga di kesempatan Sabtu yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa untuk sesaat lagi insyaallah menyimak kajian dan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Khalid Samudi LC Hafidhallahu taala dari pembahasan Fiqhul Usrah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan Ustaz.
Ahlan bikum jami'an.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa Ustaz?
Membahas masih tentang nafkah ya. Seputar bagaimana kalau bila suami itu tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Yang ini kayaknya banyak di ditanyakan oleh para pemirsa dan juga pendengar Radio Roja.
Nah Ustaz, sangat menarik sekali. Dan untuk pemirsa serta pendengar, baiklah kita akan mulai saja perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita awali dari seorang suami yang tidak bisa memberikan nafkah pada istrinya.
Iya.
Bukankah memberikan nafkah pada istri itu kewajiban seorang suami Ustaz? Nah apakah ada hukum yang mengatur ketika suami tidak bisa memberi nafkah dan seberapa pentingnya hukum tersebut terhadap kaum muslim dan muslimat?
Iya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja di mana berada. Alhamdulillah kita sudah sampaikan sejak beberapa kali pertemuan seputar nafkah dan bagi kewajiban nafkah pada sang suami atas istrinya. Bukan dalam rangka untuk dibuat kaku artinya harus begini dan begini, paling enggak menempatkan semua pada posisinya yang diinginkan. Masalah di rumah tangganya tentunya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan sampai bila hukum-hukum yang ada digunakan secara kaku sehingga akhirnya tidak ada di sana rahmah, tidak ada di sana mahabbah, mawaddah di rumah tangga tersebut. Tapi Islam mengatur, karena kondisi manusia berbeda-beda. Kondisi manusia memang tidak sama. Ada yang tahan dengan suami yang miskin, ada yang tidak tahan dengan suami yang tidak punya. Kadang-kadang ada suami yang sakit ya. Kadang-kadang stroke, kemudian dan sebagainya. Akhirnya tidak mampu menunaikan kewajiban memberi nafkah yang ada ini. Nah, sinilah pentingnya mengenal hukum-hukum Islam agar jangan sampai sang suami menuduh istrinya salah padahal tidak salah, atau mungkin sang istri kemudian menuntut sesuatu yang bukan menjadi bagian yang ia tuntut. Maka kita perlu tempatkan pada posisi yang sesungguhnya. Ini arti penting pembahasan terhadap kehidupan seorang muslim dan muslimah mengenai ini. Bukan juga kalau kita melihat kepada keutuhan sebuah rumah tangga, tentunya ada komponen nafkah yang itu merupakan bagian daripada menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Berapa banyak dapatkan hanya karena masalah nafkah membuat rumah tangga itu goyang sampai akhirnya berpisah antara suami dan istri. Kita tempatkan pada posisinya sehingga suami mengerti, oh ternyata istrinya baik kepada dia, dan atau juga sang istri mengetahui bahwa dia memang mendapat pahala atas kebaikan yang diberi kepada suami yang tidak mampu memberi nafkah tersebut. Ada lagi yang kita penting adalah bahwa banyak laki-laki yang mampu menafkahi tapi tidak mau menafkahi istrinya karena menganggap kita penting kan sama-sama mau, sama-sama suka, sama-sama tidak masalah di rumah tangganya. Ini mungkin arti penting jadi sebuah pembahasan mengenai bagaimana suami yang tidak mampu beri nafkah kepada sang istri.
Baik, Ustaz. berkaitan dengan seorang lelaki yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Ustaz tadi jelaskan bisa jadi karena dia sakit, atau bisa jadi karena memang dia tidak bekerja, atau memang malas. Nah, apakah Islam menyinggung tentang hal ini, Ustaz? Yang dimaklumi tidak bisa memberikan nafkah ini seperti ini, yang harusnya memberi nafkah seperti ini, apakah dijelaskan juga?
Iya. Tentunya pembahasan fikih ya, pembahasan sangat luas dan yeah, cukup lengkap ya. Kita bahas kemarinnya suami meninggalkan yeah, istri, mm-hmm, ya, mungkin tidak ketahuan di mana rimbanya, yeah, bagaimana hukumnya dan sebagainya, sampai pada pembahasan mengenai kalau hutang suami, mm-hmm, istri punya hutang dengan orang lain, apakah bisa di yeah, barter dan sebagainya. Oke. Tentang masalah ini sebenarnya ada pembahasan yang cukup unik, cukup bagusnya, mengenai apakah bila seorang itu tidak mampu memberi nafkah, mm-hmm, tentu ada di sana sebuah kriteria yeah, ya, yang kita harus ketahui bersama, bahwa nafkah di situ artinya bukan mencukupi semua kebutuhan ya, sang istri, karena ada kebutuhan sifatnya itu hajat kebutuhan. Ada yang darurat, ada yang haji, ada yang takmiliyah atau penyempurna saja. Nah, ini perlu dijelaskan. Jangan sampai suami sudah memberikan nafkah untuk yang kebutuhan yang asasi, yang primer dan sekunder, tapi kemudian suami istri pengen yang tertier, yang lebih lagi. Ya, misalnya kalau pengen rumah yang harus bagus, yang besar, hmm, yang lantai 2, lantai 3 dan sebagainya. Ini tidak benar ya. Jadi harus ada. Nah, sekarang kita bahas sebuah pembahasan bila sang suami dihukumi oleh sebuah hukum yeah, ya, bahwa ia memang tidak mampu memberi nafkah. Mm-hmm. Bisa jadi tidak mampunya itu seluruhnya, artinya tidak mampu memberi nafkah seluruhnya karena mungkin sakit ya, atau mungkin dia memang pengangguran, tidak bisa yeah, punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Atau dalam uruf atau dalam adat kebiasaan di sekitarnya itu memang dia termasuk orang yang tidak mampu memberi nafkah karena ketidakmampuannya. Ini yang kita akan bahas. Kalau malas tentunya nanti ada hukum qadhi ya, yang menentukan apabila ia tidak mau juga membayar maka bisa dihukum dengan hukum yang berlaku agar ia mau memberi nafkah kepada sang istri. Nah, kita lihat sikap istri dulu ya, sebelum kita membahas tentang hukum apakah gugur nafkahnya sang suami dengan sebab ketidakmampuan ia membayar nafkah tersebut atau memberikan nafkah tersebut. Dari pihak istri, para ulama mengatakan apabila dihukum seorang itu sudah dianggap tidak mampu memberi nafkah kepada sang istri ya, maka istri itu punya hak ya, untuk minta cerai atau fasikh, dan bisa juga tetap bersama sang suami. Ini pilihan ya, sifatnya pilihan ya, bukan sifatnya wajib ya. Ya. Nah, pilihan boleh. Kalau ia mungkin tidak mampu lagi untuk bersamanya ya, karena nafkah yang tidak ada itu, maka dia boleh mengajukan ke pengadilan untuk dipisah. Dan pengadilan akan melihat semuanya, dan hukum qadhi itu munaffad, artinya diterapkan dan mengikat atau ingkrah kalau bahasa sederhananya ya, artinya kalau qaddah memutuskan sebuah hukum yang ingkrah maka itu berlaku dan mereka berpisah. Atau dia memilih untuk tinggal bersama sang suami, tetap bersama sang suami, dan ini saya rasa paling banyak di Indonesia adalah bertahan bersama sang suami walaupun suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Karena banyak di antara wanita-wanita di Indonesia yang bisa bekerja di luar rumah untuk mendapatkan nafkah, atau di dalam rumah nafkah, bahkan sebagian mereka mungkin bisa mengalahkan suaminya ya, mm-hmm, dalam mendapatkan nafkah tersebut. Sehingga bagi dia nafkah bukan hal yang bermasalah dalam hal ini. Ini juga bagus, tidak ada masalah. Kalau ia memilih tetap tinggal bersama sang suami, apakah kemudian suami itu gugur nafkahnya karena tidak mampu itu, ataukah masih ada tanggung jawab dalam membayar nafkahnya tersebut? Sini para ulama ada dua pendapat. Pertama madhabnya Maliki ya, dan juga diambil oleh madhabnya Zahiri ya, bahwa sang suami apabila dalam keadaan tidak mampu atau mu'sir atau yasar ya, maka hendaknya maka gugur kewajiban nafkahnya sampai ia mampu memberi nafkah lagi. Artinya tidak ada di sana tanggung jawab ya, hutang ataupun apa saja ketika tidak mampu, dan akan wajib membayar lagi kalau dia sudah mampu untuk memberi nafkah. Mereka mengambil dalil daripada ayat Al-Qur'an yang cukup masyhur ya. Man Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. Oh. Hendaknya orang yang longgar, orang yang punya kelonggaran harta, memberikan infak sesuai dengan kelonggarannya. Dan orang yang Allah takdirkan, Allah sempitkan rezekinya, maka hendaknya menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kata mereka bahwa ayat itu menunjukkan orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah karena ketidakmampuannya, maka gugur semua tanggung jawab nafkahnya. Sabja termasuk orang yang tidak Allah berikan apa-apa pada dia. Jadi kata fal yunfik mimma atahullah, artinya ada perintah di sana untuk menafkahkan harta yang Allah berikan kepada dia. Dan waktu ini kata dia tidak ada Allah berikan harta kepada orang tersebut, sehingga orang itu gugur kewajibannya karena ketidakmampuan memberi nafkah tersebut. Ini menurut madhab Malikiyah dan juga madhabnya Zahiriyah. Namun jumhur ulama dan terutama madhab Syafi'iyah juga Hanabilah dan juga Hanafiyah memandang bahwa kewajiban menafkahi istri itu tidak gugur dengan ketidakmampuan. Dan ini juga termasuk ya, yang kita bahas pada perjumpaan sebelumnya tentang suami yang pergi meninggalkan istrinya, kemudian enggak jelas juntrungannya, kemudian tetap dikenakan kewajiban nafkah berupa hutang atas ketidakbayarannya dia, ketidakmampuannya untuk membayar nafkah karena tidak ada di tempat. Demikian juga hal ini, kata mereka bahwa orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka dia tidak ya, diwajibkan membayar ketika itu ya, tapi menjadi hutang bagi dia, tertanggung dan dibayar ketika sudah mampu untuk memberi nafkah kepada sang istri tersebut, sehingga dia adalah hutang yang harus dibayar. Dengan dalil yang pertama bahwa memberi nafkah itu adalah kewajiban sang suami kepada sang istri. Ada di sana hak Allah, di sana ada hak istri. Ya. Sehingga seorang yang punya kewajiban kemudian tidak mampu menunaikannya, maka jadi hutang baginya. Jadi hutang baginya. Dan dia adalah hak harta. Ya, hak harta. Sehingga tertanggung ya, dan menjadi hutang sang suami. Dan nanti ketika dia mampu, dia membayar itu semuanya. Tentunya bila sang istri tidak memaafkan hutang-hutang tersebutnya, karena hutang itu tergantung yang punya piutang, apakah memaafkan atau menagih kembali hutang tersebut ya. Dan alangkah baiknya kalau mereka saling memberi keutamaan dan kebaikan dengan apa? Dengan memaafkan hal tersebut. Dalil yang kedua dari jumhur ulama adalah bahwasanya ada di sana juga Allah Subhanahu wa taala wa in kana dzu usratin fanatun ila maysar. Apabila ia itu orang yang tidak mampu membayar. Ya, ini umum bisa bayar hutang atau bayar nafkah kepada sang istri. Maka fanadziratun ila maysar. Maka ditunggu sampai ia punya kelonggaran untuk membayar atau memenuhi kebutuhan sang nafkah sang istri tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu, maka masuk dalam kalimat wa ingkana dhu usratin. Bila ia punya ketidakmampuan atau kesempitan untuk membayar, ya, maka ditunggu sampai longgar. Menunjukkan bahwa suami yang susah atau tidak punya kemampuan waktu itu karena kesusahan, maka dia bisa menunda pembayarannya sampai dia mampu. Ya, karena ada orang yang emang gak mampu sekarang, tapi mungkin besok bisa mampu. Punya penghasilan ya, banyak. Ya. Ya. Banyak orang yang di PHK nganggur 2-3 bulan, bulan keempat sudah punya nafkah yang banyak. Sehingga ia bisa memberikan hak kepada sang istri yang menjadi tanggung jawab dia ketika tidak mampu membayar nafkah. Kecuali kalau dia sakit banget, artinya sudah stroke yang mungkin diharapkan lagi bisa sembuh dan gak bisa memberi nafkah lagi. Walaupun masih tetap saya katakan bahwa orang yang sakit terkurung masih mungkin apa untuk mendapatkan rezeki dengan banyak cara. Ya. Banyak cara, entah ada hibah di sana, ada harta waris dari keluarganya, atau yang lainnya, yang bisa menjadikan sebagai sarana untuk menutupi kebutuhan nafkah sang istri ketika dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Ya. Walaupun tetap kita katakan bahwa tadi saran bahwa yang namanya rumah tangga itu dibangun di atas bagaimana saling memudahkan, saling membahagiakan antara pasangan suami istri. Salihatullah al-Mishab pendapat jumhur ulama cukup kuat. Ya. Sehingga di sana ada sebuah nilai positif yang sangat hebat di mana sang istri akan merasa nyaman, akan merasa ada di sana sebuah harapan untuk terus bersama sang suami, ya, dan bisa mempertahankan rumah tangganya tersebut. Karena tetap nafkah adalah hal yang penting bagi kehidupan seorang manusia di dunia ini. Sehingga nafkah punya peran atau punya pengaruh yang positif terhadap keutuhan sebuah rumah tangga. Bahkan saya kira banyak di antara kita menyaksikan di masyarakat, mereka itu sebetulnya kalau secara teori itu terpisah, sudah cerai. Tapi karena sang suami memberikan kemudahan nafkah, memberikan kemudahan harta kepada istrinya, maka dia bertahan karena dengan nafkah dia bisa menggapai apa yang dia inginkan di dunia ini. Mungkin bisa ibadah, bisa juga dia nafkahi anak-anaknya, dia bisa nafkahi dirinya, membantu keluarganya, dan kemudahan nafkah tersebut. Dan kita tidak pungkiri itu ada. Dan besar pengaruhnya pada keutuhan sebuah rumah tangga yang ada. Jadi jangan kemudian kalau sang istri kemudian memang butuh untuk mengambil, itu kemudian kata suaminya kamu ini bakhil banget. Enggak, ini haknya dia. Ya. Ingat nafkah zaujah, nafkah itu adalah haknya istri. Haknya istri. Dan kita yang sudah menjadikan dia sebagai istri, sudah harus punya siap dengan konsekuensi yang Allah telah tetapkan tersebut. Jadi intinya bahwa tidak gugur ya, kewajiban suami ya, menafkah istri dengan ketidakmampuan dia memberi nafkah. Maka laki-laki harus berusaha bagaimana menjadi orang yang siap untuk bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup buat istrinya. Ingat, bukan berlebih ya, tapi cukup dalam artian normal sebagai anak manusia yang hidup di tempat dan zaman tersebut. Mungkin baik, Allah alam.
Baik, Ustaz. Sangat menarik sekali. Dan ingin saya tanyakan seperti ini, Ustaz. Anda tanyakan. Kasus per kasus, Ustaz, terjadi di kalangan anak muda yang saat ini yang ingin menghindari fitnah misalnya, Ustaz. Yeah. Jadi masih mahasiswa atau masih mahasiswi, kemudian ingin menikah dan menikah. Di mana dia belum punya kemampuan finansial atau ekonomi, namun harus mencukupi kebutuhan istrinya. Nah, siapa di sini yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah hingga sang mahasiswa ini mampu memberikan nafkah kepada istrinya tersebut? Silakan, Ustaz. Ya.
Memang ini juga masalah mindset ya. Ya. Masalah mindset. Artinya, apakah mahasiswa nggak mampu memberikan nafkah? Saya kira juga benar juga. Ya, ya. Artinya banyak yang kuliahnya dapatkan IP-nya, IPK-nya bisa dapat 3, sekian, tapi dia mampu memberi nafkah kepada istrinya. Bukan alasan sebenarnya untuk tidak mampu. Tapi seandainya memang sudah berusaha tidak mampu, ya artinya dia ingin fokus sama belajarnya, kemudian dia tidak mampu untuk beri materi nafkah untuk sang istri, maka bila memungkinkan orang tuanya atau kerabatnya menyiapkan itu, maka pahala besar bagi yang menyiapkan itu. Artinya orang tuanya kemudian memberi nafkah kepada kedua-duanya, masya Allah, bukan hal yang ringan. Artinya dia bisa kuliahnya selesai, kemudian dia bisa menjaga apa namanya kehormatannya, menjaga akhlaknya dengan menikah tersebut, kemudian dia bisa mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kalau ini bisa terjadi, kenapa tidak? Dan bila kemudian ternyata tidak mampu juga, nggak ada juga membiayai, maka tinggal bagaimana keduanya mengaturnya. Artinya apakah mau bersama terus atau berpisah? Nah, gitu. Dan umumnya mereka siap untuk berkumpul walaupun tanpa uangnya. Mangan-mangan apa?
Kumpul ya.
Kumpul misalnya. Jadi itu sebuah moto yang cukup indah sebenarnya ya. Makan enggak makan, yang penting apa?
Kumpul.
Kumpul itu bagus banget.
Baik, Ustaz. Kita akan memberikan kesempatan, Ustaz ya, bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Kami persilahkan bisa Anda menghubungi nomor kami di layanan land telepon 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Juga bisa Anda gunakan pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaannya sesuai dengan pembahasan ini. Kami bacakan terlebih dahulu, Ustaz, pertama pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu-ibu, Ummu Hakim. Ustaz, ada ikhwan yang dia tidak bekerja, ekonomi sulit, ingin poligami, masih kerja saja dia pelit sama istrinya, perhitungan sekali, apalagi setelah di PHK tambah pelit. Namun pertanyaan saya, bagaimana cara saya mendukungnya? Bagaimana cara saya mendukungnya yang ada perasaan istri kecewa? Mohon doanya, Ustaz. Silakan.
Berat ya. Kalau doa, saya doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada dia dan dikasih rezeki yang longgar, kemudian bisa menjalankan hukum-hukum Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, saya salut dengan sang wanita yang bertanya, Ummu Hakim ya, yang siap sabar dengan sikap yang tidak baik dari suaminya dan pengen mendukung suaminya untuk bisa menunaikan sunnah dan jalan sunnah yang Nabi ajarkan untuk kebaikan bersama umat manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Yang sangat mengherankan ini adalah bagaimana kok bisa ya, dia tidak merasa kalau ia belum mampu. Artinya bukan hanya adil ya, tapi belum mampu. Artinya seorang yang merasa bahwa ia belum mampu itu kemudian melangkah, dikhawatirkan banyak terplesetnya. Artinya kalau anak-anak itu belum mampu berjalan, dipaksakan berjalan, maka akan banyak jatuhnya. Banyak jatuhnya. Dan kita semua sepakat bahwa menerapkan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan kepada dia, ingatkan bahwa berpoligami pun harus niatnya untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Anda bisa dukung suami Anda, tapi sadarkan dulu sifat dan mindset yang dimilikinya. Artinya jangan sampai tidak berubah ya, mungkin dengan tampang yang baik ya, penampilan yang baik, akhirnya mendapatkan yang kedua dan diperlukan sama dengan saudari ya, kira-kira saudari mau gak kalau saudari melihat yang kedua sama kayak saudari lagi? Itu yang kita inginkan. Karena kita punya prinsip satu, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Artinya tidaklah sempurna iman seorang muslim ya, sampai ia senang atau cinta kepada untuk saudaranya sebagaimana ia senang kalau itu dapatkan untuk dirinya sendiri. Artinya bila Anda senang ya diperlakukan pelit oleh suami ya, dibuat pelit bakhil oleh suami, ya enggak apa-apa, orang lain suruh ikut merasakan keindahan tersebut. Nah, jadi saya nasihatkan saja, silakan, enggak apa-apa. Anta dukung, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat mendukung ia untuk berubah. Agar berubah menjadi baik, menjadi orang yang tahu kewajiban-kewajibannya, bisa bernafkah dengan longgar. Artinya, jiwa dia tidak ada hitungan harta. Artinya tidak dihitung-hitung. Artinya, yang longgar itu longgar. Maka, akan memberikan kebahagiaan bagi saudari sendiri dan juga bagi yang kedua. Jadi harapan kita adalah bagaimana peran istri itu mampu membantu sang suami agar lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk tidak menzalimi orang lain dengan sikap yang tidak baik tersebut. Lagi bekerja bakhil, setelah PHK lebih bakhil lagi. Nah, setelah nikah lagi yang kedua enggak tahu. Tapi kalau memang dirasakan nanti, mudah-mudahan kita bersangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab hidayah dia akhirnya merubah sifat-sifat itu baik, kenapa tidak? Tapi ini semua butuh sebuah perhitungan ya, jangan sampai ia berbuat kezaliman, tidak menafkahi dengan benar dan baik pada orang yang kedua. Kasihan ya, satu terlantar ya enggak, yang kedua lebih terlantar lagi, lebih baik satu aja terlantar ketimbang dua orang yang terlantar. Kenapa? Karena lebih banyak madaratnya daripada hanya satu. Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz mau bertanya, bagaimana atau berapa ya Ustaz ya pembagian nafkah kepada istri di mana sudah dicerai dengan membawa satu orang anak dan calon anak istri lagi hamil saat dicerai sang suami, silakan.
Iya. Kalau diri saya menyampaikan ini bahwa kasusnya adalah bahwa sang istri sedang hamil, berarti dia masih masa iddah. Kalau dia masa iddah maka dia wajib menafkahi sama seperti sebelum dicerai. Artinya kalau sebelum cerai diberi 5 juta ya dicerai pun sama 5 juta, tidak ada kurangnya. Nah, artinya itu merupakan standar ya, memberi nafkah yang ada sampai ia melahirkan ya, berarti kan tidak ada kewajiban menafkahi sang istri, tapi ada kewajiban menafkahi anak dan bayi yang lahir. Nah, karena bayi yang lahir itu butuh ASI, butuh pembinaan, butuh pemeliharaan dari sang ibu, maka sang suami menafkahi kebutuhan sang bayi tersebut. Artinya otomatis akan membayar sang ibunya itu yang merawat dia, yang standarnya umumnya apa? Misalnya kalau Anda punya pembantu rumah tangga ya, membantu di rumah ngurusi anak-anak dan rumah, itu berapa kira-kira ya gajinya ya, bisa jadi gaji bagi istri yang memiliki anak-anak kita tersebut, anak-anak Anda tersebut. Jadi dibedakannya, jadi ada di sana upah ya, ujratul misl ya, atau ada komunikasi yang baik dengan sang istri yang hamil ya, setelah melahirkan nanti berapa kira-kira saya harus bayar untuk merawat anak tersebut. Nah, dan itu bisa jadi nafkah bagi sang ibu tersebut sehingga ia mampu memberikan yang terbaik bagi anak tersebut. Jadi gak putus dengan itu semuanya. Oleh karena itu ukurannya tergantung ya. Kalau Anda sebelum menceraikannya itu misalnya biasa memberi angka 3 juta, 4 juta, kenapa kita kurangi? Tapi kalau misalnya angka itu terlalu besar, di mana itu melebihi atau melebihi kebutuhannya, ya, Anda bisa mengurangi, karena itu haknya Anda untuk mengepreskan atau mengepaskan agar itu sesuai kebutuhan sang istri, tanpa ada di sana satu niatan untuk mendzalimi dia atau maksa dia agar kemudian sang perempuan tersusahkan dan susah sengsara dengan sebab nafkahnya diperkecil atau dibuat tidak cukup tersebut. Jadi intinya sama ya, nafkahnya wanita yang sedang dicerai, masa iddahnya masih ada dengan yang sebelumnya sama. Ya, kalau antum kasih kelonggaran, kenapa enggak kasih kelonggaran? Siapa tahu dalam masa iddah tersebut akan berubah pikiran untuk bisa berkumpul kembali ini suami istri. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihatnya, semoga bermanfaat. Berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami langsung bertanya kepada Ustaz, silakan di layanan telepon 0218236543. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
Dengan Dimas.
Halo, assalamualaikum.
Di Gerobogan.
Silakan.
Dengan Dimas. Halo, assalamualaikum.
Pak Dimas, dikecilkan dulu ya volume televisinya, mohon maaf.
Oh iya. Dengan Dimas di Gerobogan.
Ya.
Ya, pertanyaannya saat untuk anak bayi itu siap disunat itu umur berapa ya?
Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya.
Oke, kita tunggu jawabannya.
Ya. Untuk ukurannya tergantung kepada kondisi bayinya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Namun kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada di sana hadis Nabi bahwa al-mauludu mu'allakun bi'aqatihi tutbah yawma sabi'ihi wa yukhtatan wa yuhlaq wa yusamma. Jadi orang yang lahir itu ya, itu perlu diakekohi, yang disembelih, yang disembelih pada hari yang ke-7, dikhitan, dicukur rambutnya dan diberi nama. Menunjukkan ada isyarat bahwa hari ke-7 sudah siap untuk dikhitan. Dan saya telah nyoba anak saya usia 7 hari itu sudah bisa dikhitan dan sehat, tidak masalah. Tapi saya tidak akan mengatakan itu sebagai usia yang bagus, bukan. Karena tidak sama antara bayi satu dengan bayi yang lainnya. Dan kalau yang hitam itu adalah orang yang ahli medis ya, seperti dokter atau mungkin perawat atau mungkin bidan atau mungkin juga bidan mantri ya,
mantri.
Nah, mungkin bisa dilihat dan tidak ada masalah. Saya beberapa kali ya mengkhitan anak saya pada usia 7 hari itu tidak ada masalah. Jadi alhamdulillah itu tidak wajib hari ke-7. Bisa yang setelahnya, dan saya lihat tolak alam bisawab terhadap bayinya. Ada bayi yang masya Allah baru bisa siap dikhitan kondisi tubuhnya mungkin sebulan, mungkin juga 2 bulan. Tapi usahakan sebelum balik sudah dikhitan. Nah, sebab kalau sudah balik sudah ada rambutnya, sudah ada macam-macam, dan itu membuat apa? Mungkin membuat anak itu akan timbul sebuah rasa yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Nah, bagi zaman sekarang kan pergaulan anak kita seperti itu keadaannya. Wallahualam bissawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih kami berikan kesempatan, silakan di nomor kami. Halo. Halo. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya. Dengan siapa ini, di mana?
Ini Ambawi di Kalimantan.
Silakan, Bu.
Iya.
Ya, silakan.
Nah, maksudnya gini, suami kan habis berhenti dari bank, jadi tuh pendapatannya tuh agak susah. Nah, terus saat mencari rezeki tuh selalu gagal. Jadi dia mengandalkan harta orang tuanya. Nah, cuma sekarang orang tuanya agak keberatan memberi bantuan.
Ya.
Nah, jadi gimana sebagai istri, apa harus mendukung atau bagaimana?
Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ditunggu nasihatnya.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada orang mengaku beriman tanpa diuji. Hasiban nasu yatraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak ada manusia mengaku beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika suami ibu meninggalkan sebuah pekerjaan yang ia yakini tidak baik. Saya yakin demikian. Dengan sebuah keyakinan bahwa ia akan tambah takwa dengan meninggalkan pekerjaan tersebut, maka bila itu semua adalah dalam rangka takwa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ada janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari itu semua. Kalimat lebih baik ini bukan mesti kemudahan, artinya dia akan kaya, akan lebih mudah hidupnya, akan lebih mudah penghasilannya, enggak. Mungkin juga akan muncul ketenangan hidup di sana, yang itu harganya sangat mahal sekali. Kesehatan, keberkahan di rumahnya, dan banyak yang lainnya. Yang itu kalau dinilai mungkin tidak akan bisa dihitung dengan angka nominal harta. Tapi tentunya orang yang memiliki suatu pekerjaan untuk pindah ke pekerjaan lainnya, itu membutuhkan banyak proses. Pertama mungkin perbaikan jiwanya, perbaikan mindsetnya dia, ya, karena biasanya yang diperbankan kan cuma duduk di kursi, ya, terima customer, ditulis, dicatat, dihitung kira-kira berapa bunganya, berapa untungnya, resikonya bagaimana, dicek kelengkapan administrasinya, kelengkapan KTP ini dan itu, perjanjiannya aja yang ya dia lihat, atau bagaimana nih agar menambah banyak customer yang datang ke bank untuk kredit dan sebagainya macamnya. Tentunya ketika ia meninggalkan sebuah area seperti ini ke tempat yang lainnya, ya, entah berjualan, entah itu membuka apa dan lain sebagainya, tentunya tidak semudah membalikkan kedua tangan kita putih jadi hitam, ya, butuh sebuah proses. Tapi harus ada keyakinan di hati ibu dan juga suami bahwa selama ini apakah saya itu meninggalkannya karena Allah ataukah hanya karena tren. Nah, kalau karena Allah berarti Allah tidak akan meninggalkan dan tidak akan menelantarkan kita. Contoh sederhananya adalah kisah Hajar dan Ismail yang Nabi Ibrahim tinggalkan di mana? Di sebuah tempat yang ghairu zizarin, yang tidak ada tumbuhan di sana. Baik kota Mekah waktu itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, hanya gurun pasir, gunung, ya, kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada air, enggak ada apa. Hanya dibekali satu kirbah atau satu ukuran kulit kambing itu dijahit jadi kentong ya.
Iya.
Jadi kentong dari kulit kambing. Dua, satunya korma, satunya adalah air. Artinya makanannya satu, airnya satu. Dan enggak jelas berapa hari ditinggalkannya. Sebagai seorang wanita yang salehah, dia bingung mikir, ini gimana nih, kok bisa Ibrahim alaihissalam kok mau membuat saya mati di sini? Dia tanya, apakah Allah yang bertahan kamu begini? Ibrahim hanya mengangguk saja. Maka apa dia? Saya yakin Allah enggak akan mentelantarkan kami. Ya betul, ketika kehabisan minum, mencari sana enggak ada, akhirnya keluarlah sumur Zamzam dari kakinya Nabi Ibrahim, Abi Ismail alaihi salam. Di dekat kakinya Nabi Ibrahim alaihi salam, Abi Ismail alaihi salam ketika itu. Sehingga akhirnya menjadi minuman yang kita minum sampai hari ini. Itu sebuah keberkahan. Sebuah keberkahan ya, dari imannya Hajar atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dilihat beliau mudah-mudah gitu? Susah. Beliau berjalan naik ke atas sofa, lihat siapa ada kafilah lewat atau ada air dan lain sebagainya. Enggak dapat turun lagi sampai ke Marwah ya, kemudian turun lagi ke sofa terus sampai 7 kali. Dan kemudian Allah berikan sebuah mata air ya, sebuah sumur dekat Nabi rahimallahu Umma Ismail ya, semoga merahmati Ismail, seandainya ia tidak terburu-buru ya, maka air itu di sungai yang mengalir. Karena buru-buru dia kumpulkan ya, dia kumpulkan, nah akhirnya betul kayak sumur ya, kayak apa? Sumur. Dan sekarang sumur Zamzam itu sumur yang ajib ya, yang sangat menakjubkan karena diminum tiap hari sekian ribu liter, mungkin juta liter ya, itu tidak pernah habis di tempat yang kita tahu kurang airnya. Nah, itu ujiannya berat. Nah, sehingga harusnya ibu mendukung sang suami untuk bertahan, untuk merubah juga pola hidup di rumah yang tadinya mungkin makannya bisa satu kali nyiapkan itu bisa tiga macam ya, tiga macam lauknya ya, mungkin cuma satu lauk saja ya, makan sederhana ya, ada bila nggak ada lauk ya makan nasi sama kerang pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena yakinlah bahwa kalau suami ibu itu karena Allah meninggalkannya, akan ada di sana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan muncul di sana pertolongan yang bukan kelonggaran harta semata ya, kesehatan, anak-anak jadi anak yang soleh nantinya, dan keberkahan ya, usaha yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi yakinlah ya, kalau kita itu meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan Allah kalau menjanjikan sesuatu tidak akan menyisihinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka dukunglah ya, dengan cara Anda menjadi orang pertama yang mendukung dan berusaha untuk membantu ia tegar dalam usaha-usahanya. Dan dia punya keahlian sebetulnya, paling tidak dia punya keahlian berhitung ya, punya ya apa, punya mungkin punya kemampuan marketing atau juga kemampuan akuntansi, gunakan ya untuk bekerja, walaupun kecil hasilnya, tapi mudah-mudahan kecil bisa jadi besar dan jadi sebab kebahagiaan rumah tangga ibu sekeluarga. Ya, dukung dengan baik selama betul-betul itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah sudah tanggung ya, sudah ada dalam Lauhul Mahfuz kapan akan banyak, kapan akan sedikitnya. Di Lauhul Mahfuz kita tinggal berusaha untuk menggapai dengan cara yang baik dan cara yang halal. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik, terima kasih. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi yang menghubungi kami via telepon bertanya langsung kepada Ustaz, silahkan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Ya, dengan Muhammad Ibrahim di Karawang.
Silahkan pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Anda mau bertanya, Anda baru aja riset bekerja di sebuah pabrik. Anda sekarang melakukan usaha sudah hampir 1 tahun, ternyata Anda mengalami penurunan usaha sampai Anda tutup. Dan ternyata orang tua Anda menyarankan Anda jangan berwirausaha lagi, sudah bekerja saja di pabrik. Tapi Anda ingin berwirausaha karena Anda merasa lebih dekat dengan Allah bila Anda berwirausaha. Ibadah Anda lebih fleksibel, Ustaz. Tapi orang tua Anda menghendaki agar Anda bekerja saja di pabrik supaya rezekinya lebih pasti. Tapi Anda tetap ingin berwirausaha saja karena ibadah Anda bisa lebih fleksibel, Anda bisa belajar ilmu kapan saja. Bagaimana hukumnya untuk Anda, Ustaz? mendengarkan perintah orang tua untuk anak bekerja di pabrik yang gajinya pasti, atau anak berwirausaha karena anak ingin lebih dekat kepada Allah, lebih gampang menuntut ilmu kapan saja? Bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan.
Alhamdulillah, rezeki semuanya pasti. Tidak ada rezeki yang enggak pasti. Mau jadi karyawan ya pasti rezekinya segitu. Mau jadi wirausaha juga ya segitu rezekinya. Ya enggak pasti. Tidak bekerja pun ya sudah ada pasti rezekinya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mindset yang harus dirubah ya. Jadi tidak mesti kalau karyawan pasti rezekinya ada, kalau enggak maka enggak pasti. Enggak demikian. Ya. Yang kedua, rezeki nanti bukan hanya jumlah nominal. Ya. Tenang hati juga rezeki. Ya. Bisa membina anak-anak di rumah bersama ibunya juga rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditolong dipahami luas, rezeki itu bukan hanya sekedar nominal uang didapatkan per bulan. Itu pun karya pun gak pasti juga besok bisa di PHK. Sama kan? Artinya tidak ada yang pasti kalau kita lihat kepada masa yang akan datang. Sebagaimana wirausaha atau pengusaha itu gak pasti apa dapatnya besok, demikian juga sebenarnya juga sama dengan karyawan dan pegawai, sama. Tidak mesti dapatkan besok yang diinginkannya. Kenapa demikian? Banyak hal. Dapat gajian, dirampok orang, habis uangnya. Atau besoknya meninggal dunia. Atau besoknya sakit semua anaknya harus dibayar dengan gaji yang diterima. Sehingga akan sama saja sebenarnya. Jadi tolong disampaikan pada orang tua bahwa rezeki itu sama saja. Ada sudah ketetapannya. Hanya Anda harus berusaha untuk memperbaiki skill saudara. Ya, berusaha untuk skill. Ya, butuh skill, ya, butuh fikir, butuh skill. Artinya sesuaikanlah apa yang Anda ingin dapatkan dari usaha itu dengan skill yang dimilikinya. Kalau ia memang orang yang punya skill masak, misalnya, saya kira dengan jualan gorengan aja itu hidup cukup. Artinya kalau kita bisa jualan gorengan ya setiap hari aja, itu banyak yang malah bisa buat rumah, bisa buat apa, beli mobil. Demikian juga mungkin kalau masak bisa masak nasi uduk pagi-pagi sarapan, itu juga bisa punya penghasilnya mencukupi kehidupannya. Nah, tinggal kita bagaimana memandangnya. Ya, kita ingin cukup kemudian kita itu bisa ibadah, atau kita pengen lebih hebat. Maka ini perlu dipahami baik-baik. Nah, sekarang kita mau ngikuti mindsetnya orang tua atau yang kita miliki. Artinya kita ini tahu kemampuan kita sendiri. Kita tahu bahwa kita itu punya visi, punya misi dalam hidup ini. Nah, semua pekerjaan yang bakal membuat kita tidak mampu untuk mengejar visi misi kita, kita tinggalkan, cari yang bisa. Sehingga usaha yang Anda miliki itu perlu memang dievaluasi kembali agar nantinya bisa menjadi bukti kepada orang tua Anda bahwa hidup sebagai pengusaha atau wirausaha itu lebih nikmat daripada di pabrik sesuai dengan yang Anda rasakan sendiri. Nah, kalau Anda bisa buktikan, orang tua enggak akan menuntut yang macam-macam. Tapi kalau Anda tidak mungkin mewujudkannya, dan Anda banyak mengeluh kepada orang tua Anda, atau Anda menampakkan kepada orang tua Anda tidak mampu, maka orang tua mesti akan mengatakan, sudah, ngapain capek-capek jadi wirausaha, cukup datang pagi hari, pulangnya sore hari, gajinya sudah segitu. Nah, jadi orang yang sudah menyerahkan pekerjaan yang dianggapnya nyaman seperti itu kepada hal yang tidak nyaman, artinya beresiko, tentunya harus siap dengan semua yang ada. Dan buktikan sama orang tua Anda bahwa Anda tidak pernah mengeluh dan tidak akan minta bantuan dari orang tua Anda. Anda adalah Anda yang punya kemampuan untuk hidup sendiri, mandiri. Istri pun dikondisikan bagaimana agar dia tahu bahwa ini adalah sebuah proses ya, yang membuat Anda lebih baik dan lebih hebat lebih kuat, lebih bisa nantinya mencintai sang istri dan memberikan waktu yang banyak kepada sang istri dan anak untuk bahagia di dunia sebelum menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi yakinlah ya, kalau Anda sudah merasakan demikian, yakinlah, usaha, perbaiki, evaluasi kembali, kemudian ingat, semangat untuk mencari yang terbaik. Artinya kalau Anda menjualan apa saja, itu asal Anda mendapatkan yang terbaik caranya dan yang terhebat, insya Allah itu akan jadi sebab kemudahan rezeki Anda dan usaha Anda. Jangan takut ya, jangan takut kita meninggalkan sebuah pekerjaan yang dianggap nyaman ya, padahal juga gak nyaman ya. Karena tetap yang namanya di bawah, ya di bawah gak akan nyaman. Jadilah pengusaha-pengusaha yang siap untuk membantu orang lain hidup dengan usaha yang dimilikinya tersebut. Niatnya perbaiki, kemudian belajar yang baik-baik, ambil skillnya yang perlu diambil, sampai akhirnya Anda mendapatkan pekerjaan ataupun usaha yang cocok dengan apa yang Anda miliki. Wallah alam bissawab.
Baik Ustaz, kita akan beralih ke pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita di Bandung, Umu Adik di Bandung. Pak Ustadz, kita yakin bahwa semua yang terjadi merupakan izin dan takdir dari Allah dan merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Yang saya mau tanyakan, teman saya masuk rumah sakit karena ulah suaminya melakukan kekerasan. Teman saya ajukan huluk, tapi di sidang suami teman saya itu tidak mengakui semua gugatan yang diajukan oleh teman saya. Bahkan balik menuduh bahwa teman saya yang selingkuh dengan keponakannya yang merupakan mahram teman saya. Suami teman saya juga tidak mau membayar talangan selama 1 tahun yang sudah diberikan teman saya untuk keluarganya. Apa yang harus dilakukan teman saya, Pak Ustadz? Karena teman saya ini sangat tertutup dan tidak mau bercerita kepada siapapun kecuali saya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan untuk teman saya ini. Silakan.
Berarti temannya terbuka juga.
Iya.
Jadi terbuka juga. Emang demikian lah.
Iya.
Orang terbuka sebetulnya. Cuman ia selektif dalam memberikan keterbukaannya. Ini yang benar. Kita tuh jangan terbuka open dalam artian terbuka semua orang tahu kita, enggak. Kita terbuka pada orang yang mampu memberikan solusi ataupun mampu untuk berbagi dengan kita. Karena subhanallah, cerita tentang kondisi kita kepada orang lain itu bisa jadi ada aib di sana, ada hal-hal yang tidak ada. Jadi itu bukan permasalahan ya. Kemudian tentang KDRT, dia dipukuli dan lain sebagainya, apakah ada di sana bekas-bekasnya, bukti-buktinya? Harus ada. Jadi kalau kamu tidak ada, ya kalah jadi pengadilan. Artinya dia dianggap menuduh ya. Dan ketika sang suami menuduh diselingkuh ya, itu jadi sebuah peluang juga sebenarnya untuk dia minta cerai. Artinya menuduh sesuatu, minta bukti juga, minta bukti juga. Sehingga sebetulnya kalau dalam Islam ya, suami enggak boleh menuduh istrinya selingkuh atau berzina, enggak boleh sampai punya bukti nyata. Kalau kemudian dianggap selingkuh dengan orang yang mahram, wah, mengerikan lagi. Ya. Kenapa? Karena hubungan seks dengan mahram hukumannya berat. Hukumannya mati. Tidak bujangan, tidak juga sudah menikah. Itu kalau hubungannya itu adalah pernikahan ataupun hubungan seksual dengan sama mahram, hukumannya mati dalam Islam. Dalam Islam. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Sehingga menuduh orang lain itu tidak mudah dalam Islam. Nah, bisa jadi kalau kita mau, misalnya sang wanita itu pengen bercerai karena sudah gak kuat lagi, dengan khulu juga kalah karena tidak punya bukti, bisa menjadikan tuduhan selingkuh ini sebagai sarana untuk bercerai. Artinya ketika untuk begitu, maka yang panggil, Pak, saya pun dituduh berselingkuh, maka kalau gitu dah gini saja, lebih baik saya bercerai dari suami yang bisa selingkuh. Bisa jadi sebab untuk khulu ya, karena tuduhan selingkuh tersebut. Jadi intinya saya katakan bahwa kalau kita di pengadilan itu tinggal kuat-kuatan saja. Siapa lebih kuat yang menang di pengadilan. Jadi mengatakan ya, saya kadang-kadang memutuskan sesuatu ya, itu bisa tidak tepat dengan kenyataan. Karena apa? Karena mungkin alhan ya, bidisan niatnya jadi lebih pintar ngomong, pintar buktikan apa bukti-bukti, walaupun ya, Nabi tahu ini salah, tapi karena dia punya bukti-bukti konkret yang bisa menjadi sebab menang di sebuah pengadilan, dimenangkan. Dan itu ma'ruf ya, di peradilan dimanapun juga. Sampai dalam mahkamah Islam pun demikian. Siapa yang memberikan bukti-bukti konkret, bukti-bukti yang nyata, dimenangkan daripada yang tidak bawa bukti. Nah, sehingga kalau memang sang istri sudah KDRT sampai demikian keadaannya, dan ternyata tidak mampu juga sama istri untuk menjadikan sebagai sebab apa untuk bercerai, kemudian ada tuduhan malah dari sang suami, sudah ngomong saya sama suaminya, yuk kita bawa ke pengadilan agama, tuduhannya selesaikan di sana, ya enggak, selesai, biar nanti diceraikan sekalian, selesai. Tentang yang lain-lainnya bisa diatur sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi maksud saya kepada saudara, kepada saudari, silahkan disampaikan permasalahan yang benar, kemudian ajak dia, apakah betul harus bercerai, apakah betul suami itu gak bisa berubah lagi. Kalau memang sudah demikian keadaan, sudah ajukan dengan sebuah KDRT kalau punya bukti ya enggak? Atau mengajak suami yang nuduh itu ke pengadilan, kamu tuduh saya berselingkuh, yuk kita pengadilan, kita buktikan ya. Nah akhirnya apa, biarlah sekalian dicerai sekalian, itu bisa jadikan sebagai sarana untuk bercerai di pengadilan. Karena bila sudah tidak mungkin berkumpul dua pasang manusia ini, sepasang manusia ini, maka hendaknya dipisah saja, karena akan membuat madharat besar sekali. Artinya bila sang istri dan suami sudah tidak bisa kumpul lagi, dipaksakan, nanti efeknya berat ya, berat di hati keduanya, dan juga di pembinaan anak-anaknya pun akan ada hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi kesolehan anak-anak mereka nantinya. Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz, dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya. Pak Ustaz, saya mau bertanya, saya di waktu muda biasa bekerja di kota. Nah pada waktu tua saya tidak bekerja dan sakit-sakitan. Istri yang bekerja melebihi cukup penghasilannya dan menerima apa adanya. Nah apakah sebagai suami saya berdosa Ustaz karena gak bekerja lagi?
Dosa itu dalam Islam kalau karena tidak mampu menunaikan kewajiban ya, itu gugur, karena kewajibannya itu gugur dengan ketidakmampuan. Nah Anda alhamdulillah diberikan istri yang baik, yang siap menerima keadaan saudara dalam keadaan yang seperti itu, maka tidak ada dosa sama sekali. Ya, pertama, niatan memberi nafkah sudah ada, kemampuan tidak mendukungnya. Ya, kemudian yang mendapat, yang punya hak pun memaafkannya, maka selesai. Ya, maka selesai. Nikmati, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tibnakum an syai'in fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istri saya itu ridho makan, dimakan sama kita hartanya, ya maka makanlah dengan baik-baik. Jadi juga perlu kita pahami bahwa itu adalah kebaikan sang istri, dan sebagai suami harus mengerti kebaikan orang lain. Artinya hargai ya, apa yang bisa kita berikan kepada sang istri, kita berikan kepada sang istri ya, mungkin dengan kalimat yang baik ya, sikap yang baik, kemudian juga perkawinan yang baik, yang mungkin akan mampu memberi kebahagiaan kepada sang istri walaupun dia tidak dapatkan nafkah dari sang suami. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Fulanah yang tidak menyebutkan dari mana. Ustaz, seorang istri telah melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dia bertobat. Suami tidak menceraikan, tapi tidak juga memberikan nafkah memenuhi kebutuhan sang istri selama bertahun-tahun. Baik nafkah itu berupa nafkah lahir maupun batin. Nah, seperti ini hukumnya bagaimana Ustaz?
Pertanyaannya masih belum jelas ya, masih abu-abu keterangan. Karena dosa itu kan banyak sekali. Tapi kalau saya lihat orang alam bisab, ini perkiraan aja. Misalnya dosanya yang besar misalnya, berselingkuh atau berzina dengan orang lain misalnya. Kemudian sang suami nggak menceraikan dia, mempertahankannya, maka wajib bagi suami yang mempertahankannya untuk menunaikan hak-hak istri dengan baik. Artinya masa lalu dan keburukan di masa lalu tidak membuat sang suami bebas dari kewajiban tersebut kalau mempertahankannya. Jadi selama ia menjadi istri ya, dan tidak dilepas oleh sang suami, maka sang suami wajib memberikan nafkah yang baik walaupun punya salah sebelumnya. Yang juga disampaikan pada para kaum laki-laki ya, yang Allah uji dengan misalnya istrinya berselingkuh kemudian dipertahankan, maka harus bisa mampu untuk menghilangkan orang yang berhapus yang sebelumnya dan harus berusaha bagaimana merubah ya, perasaan kita, perasaan sang laki-laki ini agar jangan sampai menjadikan itu sebagai trauma. Sehingga akhirnya dengan trauma itu dia tidak mau memberikan nafkah kepada sang istrinya. Bahkan enggak ada yang memberi nafkah kepada sang istrinya. Enggak benar. Enggak benar. Yang kedua, harus ada evaluasi. Kenapa kok istri saya begini? Apakah memang saya membuka pintu lebar-lebar untuk dia terjerumus? Ataukah itu memang karena dia sudah melampaui batas, artinya sudah dijaga tapi lompat pagar misalnya. Pintu tak ditutup rapat malah dibongkar sama dia misalnya. Sehingga ini menjadi sebuah acuan. Kalau memang itu karena kita yang salah sebagai laki-laki membuka longgar, pintu longgar seluas-luasnya sehingga ia akhirnya tergoda oleh iblis ya untuk berbuat maksiat, maka kita pun harus merubahnya, menyadari kesalahan kita dan kita merubahnya, sama-sama merubah. Suami merubah menjadi lebih baik, istri pun berubah taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan bisa menjaga keistiqomahannya. Tapi kalau orang sudah berbuat demikian kemudian tidak ada evaluasi sama sekali, menganggap itu murni kesalahan sang perempuan, maka tidak punya salah sama sekali, kemudian terus mempertahankan dalam kondisi sang laki-laki tidak pernah memperbaiki ya, keadaannya, sang istri akhirnya bisa jadi terkena kedua kali dan ketiga kalinya. Itu bahaya sekali. Nah, maka oleh karena itu hendaknya ya, sang suami beri nafkah. Kalau enggak, berdosa. Dan sang istri boleh menuntut ke pengadilan untuk memaksa sang suami membayar nafkahnya. Itu bisa. Dan ini bisa terbukti banyak orang yang bisa menuntut suaminya untuk membayar nafkah dia ya, selama belum dicerai. Jadi ini adalah upaya ya, untuk itu. Atau kalau tidak, sampaikan kenapa tidak menafkahi saya, sehingga akan jelas semuanya. Akan jelas semuanya. Jadi intinya bahwa suami wajib menafkahi dan saudari harus mampu juga untuk memahamkan sang suami bahwa ia sudah taubat dan sudah tidak lagi berbuat yang tidak benar, siap mau dibawa kemana oleh suaminya selama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kalau dia paham dan dia betul-betul memahami dengan baik ajaran Islam, insya Allah nafkah itu bukan hal yang susah bagi dia untuk memberikannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, kami bacakan kembali dari pesan singkat. Ustaz, seorang suami hanya mampu menghidupi satu orang istri. Akan tetapi ada tawaran dari seorang janda kaya yang mengajak poligami dengan komitmen tidak perlu nafkah lahir. Akan tetapi kecuali cukup dengan nafkah batin saja karena calon istri orang kaya. Nah, bolehkah keadaan seperti ini untuk berpoligami? Silakan.
Saya lihat ada apa semodel apa ya, ini pertanyaan kayak menghayal ya. Artinya dari mana dia tahu hanya mampu menafkah satu orang? Apakah yakin atau enggak yakin besok dia mampu dua orang ataupun tiga orang setelahnya? Karena semua masalah itu bisa menjadi sebab rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala, at-taqwa dan tawakkul adalah kunci rezeki yang terbesar. Jadi tawakal dan takwa itu menjadi kunci rezeki yang terbesar. Ya, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Bagi seorang muslim, maka hendaknya saudara diminta untuk mengukur mampu tidak adil dengan dua istri. Bukan sekedar hanya mampu tidak memberi nafkah dua orang istri. Artinya mampu enggak adil. Jangan-jangan nanti nikah dengan yang kedua yang kaya raya, dara ya, janda kaya raya misalnya, Anda malah mendzalimi yang pertama. Karena biasanya manusia itu akan tunduk dengan apa? Dengan yang punya harta. Sehingga akhirnya sudah kamu saya gaji jadi supir pribadi saya di rumah saya. Misalnya. Suami persupir pribadi. Misalnya. Mau gak mau akan muncul hal yang tidak baik. Ya. Atau akan muncul sana kecenderungan untuk mendahulukan yang kaya raya ketimbang yang pertama. Sehingga akan berlalu yang pertama. Intinya adalah Allah Subhanahu tidaklah memberikan syarat kita itu orang kaya, tidak, tapi apa, mampu tidak bersikap adil dengan dua istri, tiga istri, empat istri. Bila yakin mampu adil, laksanakan. Kalau tidak, katla fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Semua itu dihitung, diperhitungkan. Bila kemudian mampu, alhamdulillah, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila enggak mampu, jangan coba-coba melanggar aturan tersebut. Karena menyangkut dosa, menyangkut surga dan neraka juga. Demikian juga, ya, hitungannya bukan semata saya, uang saya untuk yang pertama, yang sana untuk saya dan yang kedua. Tapi ingat bahwa nafkah adalah haknya sang wanita yang Allah wajibkan pada sang laki-laki. Tetap harus punya niat untuk menafkahinya, walaupun mungkin tidak banyak. Tapi tetap ada di sana niat untuk menafkahkan harta untuk sang istri yang kedua, pun kaya raya. Agar supaya kita merasa punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Karena dalam nafkah ini Allah tidak pernah menyampaikan ya, bahwa bila dia kaya raya maka bisa nego tidak ngasih nafkah, kan gitu, tidak. Tapi tetap laki-laki yungfikdu saati min saati. Jadi berusaha untuk berinfak pada para istrinya. Jadi jangan tergoda, bila Anda hanya tergoda oleh hal seperti ini, maka saya khawatir. Saya hanya khawatir aja, boleh-boleh aja, tidak ada larangannya, tapi saya khawatir aja, jangan-jangan nanti Anda malah bersikap tidak adil, dan itu menjadi sebab yang cukup mengerikan. Bayangkan kalau kita di alam mahsyar nanti, Allah dalam keadaan menceng, ya. Kan kita ditonton orang banyak, sedunia nonton kita, dengan apa? Aib yang kita miliki tersebut. Maka bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda melihat bahwa Anda mampu untuk berpoligami dengan baik, akan membahagiakan kedua wanita tersebut, maka silakan untuk berpoligami, karena Allah tidak pernah mensyaratkan rezeki kepada kita semua. Allah yang nanggung rezekinya semuanya. Allah alam.
Iya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya dan nasihat yang bermanfaat ini, semoga dapat memberikan kemudahan untuk kita membenahi rumah tangga. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silahkan di 021-823-6543. Kami buka layanan telepon, silahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana?
Saya Ummu Abdullah di Bogor.
Silahkan.
Ya, begini Ustaz, seorang teman saya memiliki suami yang suka mencela dirinya, kemudian menghinanya. Nah, teman saya ini di satu titik merasa down dan ingin cerai saja. Tapi mereka adalah keluarga yang sudah mengenal sunnah cukup lama, bahkan suaminya juga sudah dekat dengan beberapa asatidz gitu. Cuma teman saya bingung bagaimana caranya agar menasihati suaminya yang terpaut umur jauh gitu, sekitar 10 tahun. Mohon nasihatnya untuk...
Ini yang tua mana, Pak? Yang tua perempuan berapa tadi?
Oh iya. Ya seperti itu, Ustaz.
Yang tua yang mana, Ibu? Yang laki apa yang perempuan?
Laki-lakinya tua 10 tahun. Gitu.
Oh iya.
Iya.
Jadi kalak
soalnya. Teman kayak.
Ya, sangat pengaruh ya, pengaruh. Yeah. Artinya pernikahan beda usia cukup jauh, 10 tahun kan maksudnya. Kadang perempuannya lebih tua 10 tahun daripada laki-lakinya. Kadang ada sebabnya kan gitu. Yang jelas bahwa ilmu itu menghilangkan kebodohan. Namun belum tentu menghilangkan kelalaian. Nah, demikian juga orang ngaji itu membenarkan pemahaman, ya, tapi belum tentu bisa mewujudkan dalam bentuk yang nyata dalam sikap dan tingkah laku. Artinya ada di sana ilmu yang manfaat, ada amal soleh di sana. Berapa banyak ilmu yang didapatkan oleh kita tidak mampu diwujudkan dalam bentuk amalan. Berapa banyak dapatkan oleh kita dekatnya dengan ustaz itu bukanlah tanda kesolehan seorang, tapi dia hanya menunjukkan bahwa ia punya kecintaan dan kesenangan bisa gaul dengan orang yang baik. Artinya minimal jadi soleh. Dan berapa banyak orang yang dekat dengan ustaz hanya dekat saja, namun tidak pernah mengambil ilmunya, tidak pernah mengambil etika dan adab yang dimiliki oleh ustaz tersebut. Jadi bukanlah sebuah ukuran apabila dekat dengan ustaz itu orang soleh. Tetapi ada kebaikan di sana. Karena dekat dengan orang yang baik. Ya, yang kata Nabi, orang yang dekat dengan, berteman dengan orang yang saleh itu seperti hamil misk. Seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Kita gaul dengan dia itu kalau enggak dapatkan wanginya, karena dia pakai minyak wangi atau karena dia ada minyak wangi tokonya, ya. Atau dia akan memberikan hadiah kepada kita minyak wangi, atau kita beli dari dia minyak wangi tersebut. Jadi dekat bagus, ya. Tetapi jangan sampai kemudian menjadi ukuran standar bahwa orang kalau dekat dengan ustaz pasti baik, enggak mesti. Dan ini kasus yang jelas. Ketika seorang itu tidak mampu lagi untuk menjaga lisannya, artinya ia mencela istrinya, ya, tapi ia menggaulinya. Kan aneh. Ya. Aneh. Dia mencaci maki istrinya, ya, mencela istrinya, tapi dia malah menggaulinya. Kan enggak benar. Enggak benar seperti itu. Menunjukkan bahwa di sana ada hal-hal yang perlu disadari bahwa orang ini ghaflah. Artinya sudah dekat dengan orang yang baik kok belum bisa mengambil apa namanya sifat baik dari orang tersebut. Jadi punya ghaflah, punya lalai. Artinya cuma senang ketemu ustaz, ustaz enak ngomongnya, bisa bercanda sama ustaz, bisa dihormati orang lain, kan dekat ustaz, bukan gitu. Jadi maksud saya perlu dipahamkan bersama-sama, dipahami bersama-sama kita semua bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana kita ini menjadi takwa. In akramakum indallahi taqwakum. Dan kalau dekat dengan ustaz atau dengan ulama, dengan duat, itu dalam rangka untuk takwa sama Allah Subhanahu wa taala, maka jadi hebat. Tapi kalau dekat hanya untuk kepentingan dunia, jadi berabe. Ini perlu dipahami. Yang berikutnya, lihat. Coba sampaikan kepada ustaz yang dekat dengan suami itu dengan pertanyaan bagaimana hukumnya mencela atau ikut bersama suami ketemu dengan ustaz minta nasihat. Kenapa enggak? Dengan cara yang baik agar menjadi nasihat bagi sang wanita dan juga kepada sang suami tersebut. Siapa tahu jadi sebab kebaikan bersama dengan tanpa menyinggung siapa yang berbuat. Dan saya yakin kita bisa mengemas sebuah pertanyaan yang itu tidaklah menampakkan di sana menuduh sang suami dan juga tidaklah membongkar itu di depan ustadznya. Banyak ya cara kita misalnya tanya bagaimana satu orang yang sudah ngaji sudah begini tapi kok akhlaknya masih buruk tuh, apa sebabnya? Siapa tahu ketika saya menjelaskan kiat-kiatnya suami mendengar dan mau memperbaiki keadaan yang dimilikinya ya, jadi itu banyak cara ya bisa kita lakukan untuk kita memberikan pesan kepada suami agar ia mau merubah keadaannya tersebut. Tidak baik mencaci maki, mencela istri, bukan hal yang baik dan itu bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab.
Namsan barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, Ustaz. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita. Mohon ikhtitamnya, silakan.
Alhamdulillah ya, kita lihat bahwa fikih berkenaan dengan nafkah ini cukup banyak dan kita sampaikan sebagian sedikit demi sedikit. Harapannya kita lihat dengan keadaannya ada bisa memberikan sebuah pencerahan kepada para suami dan para istri bahwa sebenarnya Islam itu memberikan sebuah konsep yang sangat sempurna, yang sangat indah, yang kalau kita amalkan akan membuat keberkahan dan juga keutuhan rumah tangga itu akan langgeng ya, sampai Allah pisahkan dengan kematian dan bisa jadi Allah kumpulkan kembali surga dengan sebab rahmat Allah dan juga dengan wasilah amal soleh yang dimiliki oleh suami istri tersebut. Maka usahakanlah kita semua berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita atas pasangan kita dengan semaksimal mungkin. Tumbuhkan dalam jiwa kita sebuah niatan untuk membahagiakan pasangan kita agar bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita dalam bingkai syariat, dalam bingkai sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah niat itu menentukan amalan dan pahala kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi upayakan bagaimana setiap kita semua berusaha untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dalam pernikahan, bisa bahagia dalam sebuah rumah tangga dan bisa menjadi pasangan yang saling mengisi, saling memperbaiki, saling mampu untuk merengkuh kebahagiaan bersama-sama, dan memiliki anak-anak yang nantinya bisa menjadi penghibur hati kita bersama. Sebagai doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muqinin. Semoga Allah wujudkan, amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.